VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama Irfan Ihsan dari VOA di Washington DC. Beragam informasi mancanegara akan kami hadirkan di sini. Di antaranya seputar berbagai upaya memproduksi energi bersih. Kemudian ada kabar dari Washington DC yang kali ini berupa kegiatan membersihkan sungai di tengah kota, serta penutupan jalan sebagai ruang makan di luar ruangan yang tetap dilakukan, walaupun berbagai batasan yang diterapkan dalam pencegahan penyebaran virus corona telah dilonggarkan, seiring dengan terus menurunnya kasus penyebaran virus COVID-19. Tak lupa akan kami hadirkan juga cerita dari diaspora Indonesia di Amerika. Jadi tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC.
Teknologi baru bermunculan yang bisa membantu menurunkan emisi karbon dioksida dunia ke titik nol pada 2050 dan semuanya memerlukan investasi. Pemerintah di seluruh dunia harus memilih mana yang paling cocok untuk keadaan di negara mereka masing-masing dan seberapa besar kemampuan mereka untuk membayar teknologi tersebut. Beberapa perusahaan energi yang telah berusaha membersihkan atmosfer dari karbon merayakan pencapaian besar. Di Islandia, dua perusahaan meluncurkan salah satu alat penangkap karbon langsung dari udara terbesar dan tempat penyimpanannya. Berbicara kepada Reuters, CEO dan salah seorang pendiri Climeworks, John Wurzbacher, mengatakan,
"With a capacity of 4,000 tons of CO2 that are captured from the air every year."
Dengan daya tampung 4,000 ton CO2 karbon dioksida yang ditangkap dari udara setiap tahun, itu adalah kapasitas yang luar biasa. Kami kemudian serahkan CO2 tersebut ke rekan-rekan kami dari Carbfix untuk menyuntikannya ke dalam tanah, dan CO2 tersebut dimineralisasi dengan bantuan basal. Ini langsung diubah menjadi batu.
Fusi ini, seperti penangkapan langsung karbon dari udara, adalah salah satu potensi perkembangan baru dalam energi alternatif. Fusi ini adalah sumber energi bebas karbon yang menggunakan prinsip-prinsip yang sama seperti pada tenaga surya. Di Prancis, sebuah percobaan fusi raksasa yang menggunakan magnet terbesar telah tiba di International Thermonuclear Experimental Reactor atau ITER, sebuah megaproyek rekayasa dan riset fusi nuklir internasional. Ini merupakan sebuah langkah besar menuju sasaran memproduksi listrik tanpa produk sela radioaktif, ungkap ITER. Juru bicara ITER, Laban Koblenz, mengatakan semua ini berkaitan dengan prioritas.
ITER is expected to cost 20 billion euros, give or take, for construction.
ITER memperkirakan biaya konstruksinya kurang lebih 20 miliar euro. Saat ini Eropa mengimpor minyak bumi bernilai 1 juta euro setiap hari. Jadi mereka membayar untuk setiap tahun, pada dasarnya setiap 3 minggu.
Badan Energi Internasional memperingatkan bahwa janji-janji terkait iklim yang ditetapkan oleh negara-negara saat ini tidak bisa memenuhi apa yang diperlukan untuk mewujudkan emisi nol karbon dioksida global pada 2050. Laura Diaz-Anadin adalah profesor kebijakan perubahan iklim di Universitas Cambridge, Inggris, dan juga seorang peneliti di Universitas Harvard, Amerika Serikat. Dia mengatakan kepada kantor berita Associated Press, target pertamanya adalah segera mendekarbonisasi ekonomi dunia, didukung oleh energi bersih. Untuk Ronan Zakaria, saya Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
The Voice of America. VOA.
Dari VOA di Washington DC, sekarang kita menyimak kabar dari Washington DC yang pertama seputar kegiatan warga yang menarik sekaligus bermanfaat, yaitu membersihkan sungai yang melintasi kota.
Setelah itu langsung dilanjutkan dengan informasi seputar area duduk di luar ruangan bagi restoran-restoran yang menutup sebagian ruas jalan di masa pandemi yang disediakan pemerintah kota, di mana nanti kita melihat bagaimana nih nasibnya kemudian setelah kondisi semakin mendekati normal. Nah, sekarang kita mulai dulu kabar dari Washington DC ini dengan informasi seputar kegiatan membersihkan sungai oleh warga, disampaikan Ronan Zakaria.
Air dan sungai adalah bagian penting dari kehidupan. Dan sudah seharusnya kebersihan sungai yang melintas di kota kita terjaga dengan baik.
I actually live in this neighborhood and I spent a lot of time exploring this area around Kingman Island over the past year during the pandemic and I've seen a lot of trash here unfortunately on the river.
Mereka adalah relawan yang akan membersihkan Sungai Anacostia di Washington DC. Yang menarik, melalui program Green Boat, relawan ini bisa menyewa perahu gratis dan selama berperahu mereka ditemani oleh ranger dan instruktur dari Asosiasi Kanu Amerika.
We go over the basics of litter capturing and so we provide people with grabbers and maybe some nets and as people are reaching out to pick trash out of the water we ask them to keep your balance and then fill up their bags.
Ide membersihkan sungai ini diadaptasi oleh Tommy Wells, Direktur Departemen Energi dan Lingkungan Hidup Washington DC, dari kegiatan Green Boat yang ada di banyak negara di Eropa.
I was at a climate conference in Copenhagen and they had different programs all around the city and I was riding a little, a little electric scooter by their harbor and I saw these green kayaks with a big sign saying, come look at this. So I went and looked at it. And thought, what a great idea that they have people go out into the harbor, pick up trash, bring it back in a bucket, and bring the boat back.
Ini sebuah kegiatan bermanfaat dan menarik yang bisa diterapkan di tempat tinggal Anda. Mungkin bisa dikemas sedikit berbeda. Misalnya, kegiatan wisata sungai gratis dengan syarat harus memungut sampah yang kita temui di sepanjang sungai.
And as you can see, this was just me going out. For probably a half hour and I collected this, it's all bottles. And this is all what's been floating around out here. It gets stuck in this beautiful marsh.
Dari Washington DC, Ronan Zakaria dan tim VOA.
The Voice of America. VOA.
Untuk membantu usaha restoran di masa pandemi COVID-19, pemerintah kota di berbagai daerah di Amerika menutup sebagian ruas jalan mobil menjadi area makan di luar. Salah satunya di kawasan bernama Adams Morgan yang terletak di Washington DC.
Adams Morgan adalah tempat yang bisa dibilang juga sebagai area multibudaya. Di sini kita bisa menemukan berbagai macam tempat hiburan dan juga restoran.
Berbagai restoran Asia, Eropa, dan Afrika bisa kita temukan di sini. Ketika pandemi mulai terjadi tahun lalu, semua tempat usaha ini sempat ditutup. Ketika diizinkan beroperasi kembali di bulan Mei tahun 2020, Wali Kota Washington DC memperbolehkan restoran untuk mengambil sebagian ruas jalan sebagai area makan di luar mereka. Namun karena jumlah penyebaran virus corona yang terus menurun, pemerintah kota Washington DC mengizinkan restoran untuk memenuhi 100% kapasitas ruang makan di dalam restoran mereka. Lalu, apakah penutupan sebagian ruas jalan ini masih dirasa perlu? Francisco Carvalho, pemilik dari Copacabana DC, restoran dan kafe yang berasal dari Brazil, mengatakan,
Because the people want to be outside. But when we can be open now inside, the people continue to be afraid of coming. And we don't have too much space outside for how many people they want to come for the restaurant. It's good if, I told you, if they close the road, pelo menos in the weekends, and we have more people, flood more people in the area, they're going to have a lot of business, have more capacity to receive the clients.
Sekelompok remaja dari New Jersey yang mengunjungi Adams Morgan mengatakan,
some people are still, personally, I like to eat outside. Inside is still, iffy. Right. Still gets me a little nervous.
Yeah. That's smart because, yeah. You wouldn't want people to be inside, and God forbid somebody's sick, and then everybody has their mask off inside.
So I think people need to still be cautious, but have the fun that they deserve to have.
Dari Adams Morgan, Washington DC, Irfan Ihsan dan Alam Burhanan, VOA.
The Voice of America.
Beragam profesi dijalani diaspora Indonesia di Amerika. Di antaranya menjadi seorang profesional di bidang kesehatan. Salah satunya adalah...
Nama aku Dr. Rumedi. Aku praktik chiropractic di Washington DC for 1 tahun. And aku practice di San Francisco, California 2 tahun.
Chiropractic adalah metode kesehatan yang menangani otot, persendian, saraf, dan sistem pergerakan pada tubuh manusia, terutama yang terkait dengan tulang belakang. Bagaimana untuk menjadi seorang chiropractor di Amerika dan apa saja tantangannya? Kami pun sempat mendatangi klinik yang dikelola Ray Rumedi. Dr. Silver Ray Rumedi, lulus dari Universitas Towson dengan gelar sarjana jurusan Exercise Science dan Kinesiologi, kemudian memperoleh gelar Doctor of Chiropractic dari Life Chiropractic College West di California pada tahun 2019.
So, sekolah 4 tahun. 2 tahun ini basic science sama anatomy, terus 2 tahun lagi clinical, working with patients, sama understanding the human body.
Sejak tahun 2020 yang lalu, Dr. Ray mengelola klinik yang didirikannya bernama Sound Chiropractic.
So, biasanya chiropractic or patient yang ke chiropractic, ini dia sakit belakang atau sakit di leher atau sometimes ini ada pusing or headache. Biasanya ini kalau chiropractic or kalau ini kejepit nerve-nya, ini bisa causing pain. Aku sendiri bisa find mana yang misalignment-nya, yang kejepit, terus realign it, biar nervous system-nya bisa fungsi lebih baik.
Raj Kaluru sudah 3 bulan menjadi pasien Ray.
So I've had a lot of sports injuries from when I was younger, plus working from home, I've had a lot of neck and back pain. So he's been able to address all of that.
Saya memiliki banyak cedera olahraga sejak saya masih muda, ditambah bekerja dari rumah, membuat saya mengalami banyak sakit leher dan punggung, dan dia bisa mengatasi semua itu, kata Raj.
That's telling me that you have something here. Go ahead and face this way, same thing.
Pandemi COVID-19 yang masih terjadi, terlebih dengan munculnya varian baru yang sangat cepat tingkat penularannya, memberikan tantangan tersendiri bagi Ray.
Banyak orang nggak mau keluar dari rumah ya. So, trying to educate patients or potential patients, telling them that ini is paling penting, chiropractic paling penting buat their health, you know, raise awareness in social media, Facebook, Instagram, to kind of let them know, be like, oh, we're here, you know, we're here to help you, we're here to help the community. And once I can educate them about their spine, that's when they start to understand and they want to come in and get treated.
Ray pun secara aktif meningkatkan kesadaran melalui sosial media untuk mengedukasi orang-orang akan pentingnya tulang belakang. Dan Ray mengatakan ketika mereka sudah mengerti, mereka akan datang untuk melakukan perawatan. Selain melalui edukasi, pendekatan secara personal juga dilakukan Ray terhadap pasiennya. Pasien lainnya bernama Javier Nolasco mengatakan,
"One thing was I was in pain for so long, I forgot how normal felt. Well, I've seen quite a few even doctors with the issues I've been having, no one seemed to find the right solution. Most chiropractors just do like a generic adjustment. They don't really ask you questions. Dr. Ray, he really takes his time with each patient. He really took his time with me and to understand what's affecting and how it's affecting me."
Saya kesakitan begitu lama hingga saya lupa bagaimana rasanya normal. Saya telah menemui beberapa dokter dengan masalah yang saya alami dan sepertinya tidak ada yang menemukan solusi yang tepat. Kebanyakan chiropractors menangani secara generik. Mereka tidak benar-benar bertanya kepada Anda. Mereka hanya melihat Anda selama 30 detik dan mereka pergi. Tetapi dengan Dr. Ray, dia benar-benar meluangkan waktunya bersama saya untuk memahami apa yang dapat mempengaruhi dan bagaimana hal itu mempengaruhi saya, kata Javier. Berdasarkan data dari Asosiasi Chiropractors Amerika, saat ini terdapat sekitar 70.000 praktisi chiropractor di Amerika Serikat. Dari Vienna, Virginia, saya Irfan Isan, Alam Burhanan, dan Ronan Zakaria, VOA. Berada di tengah kota bukan berarti tidak bisa menemukan satwa liar. Di berbagai kota di Amerika, dengan mudah kita menemukan tupai, bebek, burung, rubah, bahkan kadang sekelompok rusa yang berkeliaran di pinggir jalan raya. Ada sebuah organisasi di Washington DC yang mengajak warga untuk bisa ikut menjaga kelangsungan hidup hewan liar ini dengan cara yang benar. Berikut laporan Jeff Swickard dan saya Irfan Isan.
I think it's great. I love wildlife and
saya suka satwa liar. Saya suka melihat bebek di kolam ini, burung dan yang lainnya, kata Andrew, seorang turis yang berasal dari Michigan. Ia mengajak keluarganya mengunjungi Capitol Hill, gedung perwakilan rakyat Amerika di Washington DC. Namun, walaupun senang dengan satwa liar, Andrew juga mengajari anaknya yang masih kecil untuk tidak memberikan makanan kepada hewan-hewan yang mereka temui tersebut. Di setiap taman yang biasa terdapat satwa liar, memang terdapat anjuran untuk tidak sembarangan memberikan makanan kepada mereka karena berbagai hal. Di antaranya, karena belum tentu makanan yang diberikan cocok dan aman bagi hewan tersebut, bisa membuat mereka menjadi ketergantungan dan tidak bisa hidup mandiri, serta berbagai alasan lainnya. Lalu, bagaimana jika kita peduli terhadap satwa liar perkotaan tersebut? Di Washington DC, ada sebuah organisasi non-profit bernama City Wildlife yang melindungi satwa liar di tengah kota sambil memberikan pendidikan dan menunjukkan kepada komunitas bahwa hal sekecil apapun bisa menyelamatkan hidup mereka. Di antara programnya ada yang bernama Lights Out, di mana para sukarelawan berjalan kaki mencari burung yang terluka atau mati akibat menabrak jendela gedung, terutama setelah musim dingin berakhir ketika burung-burung kembali dari Karibia, Amerika Tengah, atau Amerika Selatan, di mana mereka terbang bermigrasi di malam hari dan cahaya dari jendela gedung mengganggu pandangan mereka. Lisbeth Fries dari City Wildlife mengatakan, jadi ini adalah bangunan yang kami temukan sejumlah besar burung bertabrakan dengan kaca. Dan kami berbicara dengan manajer gedung dan mereka setuju untuk meredupkan lampu tersebut, kata Lisbeth. Ia mengatakan di musim berikutnya terdapat pengurangan jumlah burung mati yang signifikan di depan gedung ini. Ada juga program bernama Duck Watch yang bukan hanya ikut menjaga keselamatan bebek-bebek liar, tapi juga memberikan edukasi kepada orang-orang di sekitarnya. April Linton dari City Wildlife mengatakan,
ducks are very charismatic animals.
Bebek adalah hewan yang sangat karismatik dan orang-orang menganggapnya lucu. Mereka suka mengajak anak-anak mereka untuk melihat bebek-bebek itu. Dan kami pikir dengan memberikan sedikit lebih banyak pendidikan tentang apa yang dilakukan bebek, berubah cara mereka melihat satwa liar lain yang hidup berdampingan dengan kita di tengah kota, kata April. Sejak dibuka tahun 2013, pusat rehabilitasi satwa liar yang dikelola City Wildlife telah merawat lebih dari 6.200 hewan dari berbagai spesies yang ada di sekitar Washington DC. Demikian laporan VOA. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Saya Irfan Izan, sampai bertemu lagi dalam siaran VOA berikutnya. The Voice of America.